Milí posluchači, při našem 45. setkání nad knihou Matoušova Evangelia se budeme zase pohybovat ještě ve 21. kapitole. Posledně jsme si četli příběh, kdy kromě těch otázek, které sám Pán Ježíš obdržel od duchovních vůdců té doby, si také on sám dovolil klást jim otázky. Jedna z těch otázek zněla, odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Ti učenci, ti znalci písem svatých, se mezi sebou dohadovali a radili se. Řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu tedy neuvěřili. Řekne-li však z lidí, máme obavy ze zástupu, vždyť všichni mají Jana za proroka. Odpověděli tedy Ježíšovi, nevíme. Pán Ježíš touto svojí otázkou reagoval na jejich otázku, jakou mocí to činí, a řekl jim, když mě odpovíte vy, odpovím i já vám. Dostává odpověď, nevíme, jinými slovy, nechtějí mu odpovědět popravdě. A tak on říká, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Není těžké porozumět, že takovéhle reakce těch duchovních vůdců před celým zástupem lidu v chrámě mocně kompromitovaly jejich domnělou autoritu. Proto je jasné, že v těchto lidech jen stále víc narůstalo napětí a nenávist. Pán Ježíš se však nespokojil jen s tím, že ty domnělé duchovní autority nachytal na jejich neupřímnosti, ale zachází ještě dál. Odhaluje totiž jejich vztah k samotnému Bohu. Ve 21. kapitole Matoušova Evangelia od 28. verše je zachyceno zase jedno podobenství, je zcela adresné. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu, synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl, nechce se mi. A potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl, ano, pane, ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli, ten první. Ježíš jim řekl, amen pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Tohle podobenství je tvrdým úderem na postoje těch duchovních autorit, které tu v chrámě stály a které chtěli Pána Ježíše nějakým způsobem vytlačit ze scény, protože jim byl nepohodlný. Zvlášť nepříjemný jim zřejmě musel být ten výrok amen pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Náš praktický teolog dr. McGee konstatuje, že tohle je slovo, které mnoho má co říci také do dnešního křesťanstva. Je totiž mnoho lidí, kteří jsou nábožní, mají určitý způsob života a určité svoje návyky, které se jim jeví, jako že se to musí Pánu Bohu líbit, že ho to musí uspokojovat. Jsou to lidé, kteří vlastně nikdy neuznali svou hříšnost před Bohem, ale pouze si sami libují ve své dokonalosti, ve své nábožnosti. Nutno říci, že takoví ti nápadně hříšní lidé, jak je tu Pán Ježíš jmenuje, čili například tehdejší celníci a nevěstky, mají někdy proti těm nábožným lidem určitou výhodu v tom, že ti hříšníci prostě vědí o své zkaženosti a o své neschopnosti změnit se vlastními silami. A proto se někdy velmi zřetelně a jednoznačně takovýhle zjevně hříšní lidé rozhodnou pro Pána Ježíše. Rozhodnou se, že jej přijmou a že mu oddají svůj život, protože vidí svůj stav. Když se vrátíme k té scéně, na které nyní stojí Pán Ježíš a na které rozmlouvá s těmi nazlobenými kněžími, zákonníky, farizeji, vidíme zde v souvislosti s těmi celníky a nevěstkami také ještě návrat Pána Ježíše k úloze Jana Křtitele. to je 32. verš ve 21. kapitole. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. Doktor McGee k tomu dodává, že tito náboženští lidé měli své náboženství jen jako určitou vnější dekoraci, aniž se to ve skutečnosti jakkoliv dotklo jejich nitra. Když ovšem člověk otevře své nitro Pánu Ježíši, dojde nejen ke změně vnější dekorace, dokonce to není jen změna nějaké vnitřní dekorace, nějakých pocitů, ale je tu celé nové nitro, je tu znovuzrození z Božího ducha. Následující podobenství je zase velmi názorným zobrazením postojů a také vnějšího jednání těch duchovních vůdců Izraele. Je to vlastně obrazné prorocké slovo, kterým Pán Ježíš předznamenává, co s ním tito lidé, kteří jej nyní poslouchají, za několik dnů provedou. Matouš 21, úsek od 33. verše. Poslyšte jiné podobenství. Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavil strážní věž. Potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbyli, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslal jiné služebníky, a to více než předtím, ale naložili s nimi právě tak. Nakonec k ním poslal svého syna, řekl si, na mého syna budou mít přece ohled. Když však vinaři zhlédli syna, řekli si mezi sebou, to je dědic, pojďme, zabijme ho a dědictví připadne nám. Myslím, přátelé, že je zřejmé, kdo koho v tomto podobenství představuje. Hospodářem, který vysadil vinici, je Bůh Otec. Synem je Pán Ježíš. A vinaři, kterým je vinice svěřena do péče, jsou zákonníci, farizeové a kněží. Tohle je jedno z nejzřetelnějších prorockých podobenství, které Pán Ježíš vyslovil. A ti, kterým bylo toto podobenství adresováno, mu také k rostoucí vlastní nelibosti dobře porozuměli. Pán Ježíš zde vyslovuje nahlas obsah srdce těchto duchovních vůdců. Odhaluje jejich záměr odstranit Pána Ježíše a té vinice se zmocnit po svém. Majetnicky, tedy nejen správcovsky, jak to bylo dosud, ale uchvátit ji. Tedy syn velkého hospodáře stojí nyní před nimi, jako před těmi vinaři, aby od nich požádal výsledky jejich působení na té vinici. Oni však místo, aby pokorně skládali účty, jen skládají vražedné úmysly a hledají konkrétní cestu, jak se ho zbavit. To je tedy obsah srdcí těchto lidí, kteří se pokládají za duchovní vůdce celého národa. Když však vinaři zhlédli syna, řekli si mezi sebou, to je dědic, pojďte, zabijme ho a dědictví připadne nám. Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. Co na to říkáte, páni zákonníci a kněží? Je to váš úmysl? Je to obsah vašich srdcí? Hledáte nejlepší způsob, jak se zbavit tohoto božího syna, který vám kazí vaše plány, když vás staví před vyúčtování vašeho podnikání na té hospodinově vinici? A aby to bylo ještě zřetelnější, pán Ježíš tyhle lidi přímo oslovuje otázkou, aby sami zhodnotili, jak to s nimi asi dopadne, když se takhle zachovají. 40. verš. Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům? Jinými slovy, pán Ježíš vede tyto lidi přímo k tomu, aby sami sebe odsoudili. Pochopí to tady někdo z nich? Porozumí tomu někdo, že jde o ně samotné a že mají obrovskou odpovědnost? Je jim z toho jasné, že Bůh je nenechá bez trestu, když něco takového udělají? Obecně vzato odpovídají správně, logicky. Chápou ovšem, že tím odsuzují sami sebe? 41. verš. Řekli mu, zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas. Tuhle větu, prosím, vyslovili ti, jichž se týkalo podobenství, které pán Ježíš předtím vyprávěl. Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas. A pán Ježíš ve 42. verši pokračuje. Což jste nikdy nečetli v písmech, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným? Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí. Když ti kněží a zákonníci a farizeové sami sebe takto ohodnotili, i když je možné, že mnozí z nich ještě stále zaslepeně příliš nechápali, že to je prorocká řeč o nich samotných, pán Ježíš k tomu cituje tu jednu starozákonní myšlenku, která ukazuje na další osud toho, kterého chtěli zbavit práva na užitek z té vinice. Ukazuje na osud toho, kterého zavrhli. Ježíš jim řekl, což jste nečetli v písmech, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným? Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Tolik citát ze Starého zákona, který připomíná pán Ježíš. To je příměr, kterým jsme se v různých souvislostech v našich pořadech zabývali už několikrát. Pán Ježíš se i hned vrací k předchozímu podobenství, které vlastně aplikuje. Odhaluje jeho konkrétní význam. 43. verš. Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Ano. Království Boží bylo záhy na to odňato vyvolenému národu a bylo dáno všem lidem, kteří je přijímají, kteří do něho vstupují tou úzkou branou, jíž je sám Pán Ježíš Kristus. Izrael je tak nahrazen církví Pána Ježíše, jak to vyjádřil apoštol Petr ve své první epištole v 2. kapitole 9. veršem. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. S tím vysvětlením, které pán Ježíš ke svému podobenství přidal, Už ti to jeho záludní posluchači v chrámě zřetelně porozuměli, co má pán Ježíš na mysli. Podle toho taky vypadá jejich reakce. Verš 45. a 46. jako závěr 21. kapitoly. Když slyšeli velekněží a farizejové tato podobenství, poznali, že mluví o nich. Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupů, protože ty ho měli za proroka. Rozhodnutí domnělých duchovních vůdců vyvoleného národa tedy padlo. Je třeba se zmocnit Ježíše a zabít ho, odstranit ho z cesty. Otázka, kterou tito lidé plní nenávisti teď řeší, je už jenom způsob, jak tohoto cíle dosáhnout. Zatím se obávají lidu, který o pánu Ježíši ví své a má s ním ty nejlepší zkušenosti. Pána Ježíše v dalším příběhu ve 22. kapitole vidíme, jak pokračuje ve vyprávění podobenství, jimiž chce znázornit různé důležité věci. A ti adresáti čím dál zřetelněji chápou, že se tu jedná o ně, o jejich život, o jejich slova, ale také o jejich srdce, o jejich vnitřní postoje. Ovšem, slova soudu, která pán Ježíš prorocky pronáší, jsou velmi příkrá. Může vůbec ještě něco nebo někdo zastavit tyto lidi v jejich rozhodnutí? 22. kapitola Matouše pokračuje takto. A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích. Doktor McGee zdůrazňuje, že k nim znovu mluvil v podobenstvích, jako už mnohokrát. A není tu nejmenších pochyb, kdo jsou adresáti jeho oslovení, kdo jsou adresáti těch jeho výroků. Druhý verš pokračuje takto. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Druhý verš 22. kapitoly Matouše. Jeden král je v těchto podobenstvích obyčejně obrazem Boha Otce, konstatuje prostě náš vykladač. Jeho syn, syn toho velkého krále, je zjevně pán Ježíš. Třetí verš. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Kdo jsou ti pozvaní na svatbu? To je Izrael. Izrael měl tu nejlepší příležitost prožívat Boží přízeň a blízkost. Ale jak pán Ježíš říká v tomto svém podobenství, oni nechtěli jít. Král, který je organizátorem a investorem této svadební hostiny, se nenechává odbít, ale činí další pokusy, aby pozvaným ukázal připravenost, důležitost a současně i přitažlivost své veliké svatební hostiny. Čtvrtý verš. Poslal znovu jiné služebníky se slovy řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bíčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. A jaká je odezva na toto opakované pozvání krále? Velmi, velmi rozmanitá. U některých nevšímavá, u některých ovšem docela agresivní. Pátý a šestý verš ve 22. kapitole. Ale oni nedbali a odešli. Jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stírali a zabili. To je další naprosto zřetelný obraz, jak Izrael reagoval na Božího syna a s ním na Boží lásku a milosrdenství. Izrael už předtím mnohokrát odmítl Hospodinovi proroky. Nyní se odpor těchto lidí sbírá i proti samotnému synu. Jaká bude reakce krále, který tuto velikou a štědrou hostinu pořádá? 7. verš. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Náš historik prostě konstatuje, že toto slovo je nepochybným prorockým znázorněním roku 70 našeho letopočtu, kdy byl pak zničen celý Jeruzalém a s ním pochopitelně i jeruzalémský chrám. Potom řekl svým služebníkům, 8. verš, svatba je připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a zhromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré, a svatební síň se naplnila stolovníky. Služebníci vyšli na cesty a zhromáždili všechny, které nalezli. Zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. 10. verš ve 22. kapitole Matoušova evangelia. Takže hodovní síň se přece jen naplnila. Nebyli to sice ti původně pozvaní, protože ti pozvání odmítli, ale štědrý král nechtěl, aby jeho štědrost zůstala ležet ladem, a tak namísto původních hostů pozval ty, kteří by to asi nikdy nečekali. Ovšem pozorně sledujme, co se tu dále přihodí. 11. verš. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Královo pozvání se nyní týkalo bez rozdílu všech lidí. Přesto však mělo své podmínky. Jednou z podmínek byl vhodný oděv. Bratr John Vernon McGee se ihned, řekl bych, výkladově ptá, co představuje ten svatební oděv, v němž se každý měl na svatbu dostavit. Co ten oděv má znázorňovat? Co v tom podobenství symbolicky znamená? Je to Kristova spravedlnost, která je nevyhnutelně nutná pro spasení a pro přímé obecenství se svatým Bohem. Pokud by někdo měl rozpaky, jak takové spravedlnosti dosáhnout, tak náš vykladač nabízí k vysvětlení pár veršů z epištoly Římanům. Římanům kapitola 3, verše 21 a pár následujících. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Tolik podle ekumenického překladu Římanům 3. kapitola verše 21 až 24. To svatební roucho ve smyslu spravedlnosti před Bohem je k dispozici každému zadarmo. Každý může toto roucho mít, když přijme Pána Ježíše jako svého zachránce a spasitele skrze víru.